Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
Poporul său foarte mult. Cu acest gând a pornit la drum la data de 17 octombrie 1992, conferința Muntenia, când a cumpărat un teren situat la intersecția străzii Râul Mara cu strada Buciumașilor, pentru construirea unei biserici destinate celor 94 de credincioși sosiți din adunările Belu, Labirint și Cuza Vodă. Pregătirea șantierului a început în primăvara anului 1993. De la această dată până în primăvara anului 1994, frații au studiat nu numai terenul, dar și posibilitățile de a continua lucrările, făcându-se apel în comunitate pentru contribuția necesară ridicării edificiului proiectat. Primul serviciu divin în noua sală de cult Brâncoveanu a fost vineri seara, 14 septembrie 1996. Inaugurarea a avut loc la 4 octombrie 1997. Comunitatea Brâncoveanu oferă un spațiu cald și generos pentru educația religioasă a copiilor săi. În anul 2000, comunitatea număra 247 membri. Clădirea cu parter înalt și etaj se înscrie în categoria bisericilor sală. Spațiul de rugăciune luminat prin ferestre laterale are balcon pe trei laturi, cu balustradă din lemn lucrat artistic. Biserica Brâncoveanu constituie o prezență vie în partea de miază zi a capitalei, un loc de rugăciune integrat cerinței biblice, unde și dumneavoastră puteți fi prezenți în minutele următoare prin intermediul serviciului divin. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Leonida Gheoldă.
Vă spun bun venit la închinare! Aș vrea să amintesc de la început că lucrurile pe care voi încerca să le spun astăzi cu ajutorul Domnului s-ar putea ca pentru unii dintre dumneavoastră să fie lucruri deja știute. Pentru alții ar putea să fie lucruri noi. Acest mesaj pe care cu ajutorul Domnului îl voi aduce către dumneavoastră, aș dori să ne unească pe toți în același spirit, să ne aducă pe toți, să mă exprim așa, pe aceeași lungime de undă a comuniunii noastre cu Tatăl Ceresc. Vă rog să deschideți Scriptura la Evanghelia după Ioan. În capitolul 13, în Evanghelia după Ioan, avem relatată experiența Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor în camera de sus. Ocazia în care Domnul, fiind împreună cu ucenicii, a instituit ceremonia solemnă a Sfintei Cine. În capitolul următor, în capitolul 14, Ioan prezintă cuvântarea pe care Domnul Iisus Hristos a ținut-o în camera de sus, în prezența ucenicilor, înainte de a cânta cântarea și de a pleca spre muntele măslinilor. În capitolul 15 și capitolul 16 avem relatate cuvintele Domnului Hristos pe care El le-a spus ucenicilor în drum spre muntele măslinilor, după ce au plecat din camera de sus. Versetul 31 din capitolul 14 amintește la un moment dat, Domnul a zis, sculați-vă, hai să plecăm de aici. Și pe drum a continuat să le spună ceea ce Ioan arată în capitolul 15, în capitolul 16, apoi în capitolul 17, Ioan prezintă rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Este cea mai lungă rugăciune a Domnului pe care o găsim în Scriptură. În prima parte a acestei rugăciuni, Domnul s-a rugat pentru sine, pentru că peste puțin timp el știa că avea să fie dat în mâinile oamenilor și avea să fie adus ca jertfă pentru neamul omenesc. Și s-a rugat mult la niște dimensiuni de profunzime pe care probabil noi nu le vom putea pătrunde. Apoi, în a doua parte a acestei rugăciuni, Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ucenicii săi. Știa că o să-i lase singuri, că ei aveau să rămână fără el. Știa că ei aveau să întâmpine multe, multe probleme. Știa despre nevoile lor. și s-a rugat mult pentru ucenici. Pentru ca în partea finală a acestei rugăciuni, Domnul Iisus Hristos să se roage nu doar pentru ucenici, ci pentru toți oamenii. La un moment dat El se exprimă, mă rog, nu doar pentru ei, ci mă rog, pentru toți aceia care vor crede în Tine prin cuvântul lor. Am putea să spunem că rugăciunea aceasta se extinde chiar până la noi astăzi. Și noi suntem cuprinși în această rugăciune a Domnului. Aș vrea să citesc în mod special versetul 21 din acest capitol. Ioan 17, 21. Mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Fragmentul acesta al rugăciunii Domnului Hristos, și nu numai acesta, arată dorința Domnului Iisus Hristos ca ucenicii și urmașii Săi să fie uniți. Cum eu, Tată, sunt una cu Tine, să fie și ei una în noi, dar ei să fie unii cu alții, unii lângă alții. Socotesc lucrul acesta, este ceva esențial pentru viața bisericii noastre, unitatea între noi, unitatea noastră. Și îmi place să scot în evidență faptul că Domnul chiar s-a rugat pentru aspectul acesta al viețuirii noastre la oaltă, în numele Său. O astfel de unitate este, dacă vreți, elementul cel mai puternic de mărturisire a lui Hristos, deoarece această unitate exprimă dragostea Lui pentru noi. Nu putem vorbi despre unitate fără să nu amintim această expresie a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să dezvolt puțin gândul acesta și îl dezvolt pentru că aș vrea să așez în sufletele dumneavoastră simțământul acesta de apartenență la trupul lui Hristos, care este biserica. Aș vrea să tratăm subiectul acesta nu atât din punct de vedere mental sau intelectual, nu la nivel teoretic, că așa, teoretic știm credincioșii să fie una. Nu așa. Aș vrea să avem sufletele deschise pentru ca acest mesaj să nu ne atingă doar intelectul, ci să ne atingă chiar sufletele noastre. Și să simțim că lucrul acesta vine de la Domnul. De la Domnul. Nu este un lucru pe care eu încerc să-l aduc înaintea dumneavoastră, pentru că nici nu vreau să socotiți ca fiind niște cuvinte meșteșugite și aranjate. Nu am așa ceva, nici nu vreau așa ceva. Ci aș vrea ca Domnul să așeze în noi acest adevăr. Aș vrea să mai citim un pasaj. În epistola lui Pavel către Efeseni. Dacă aveți Biblia, vă rog să o deschideți. Efeseni, capitolul 4. Să citim primele versete. Apostolul Pavel scrie credincioșilor din biserica din Efes, printre altele. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați și accentuez expresia care urmează, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Observați, unirea aceasta despre care vorbim noi nu este o chestiune care ține de aspecte omenești, ci aici este o chestiune legată de lucrarea Duhului Sfânt între copiii lui Dumnezeu. Unirea Duhului este ceea ce realizează și păstrează această legătură frățească între credincioși. În ce constă această unitate despre care vorbește Pavel aici? El amintește mai departe 7 aspecte pe care le găsim în versetele următoare. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Observați? Sunt 7 aspecte pe care le atinge Apostolul Pavel aici. Un trup, un duh, o nădejde, un Domn, o credință, un botez, un Dumnezeu. Simțiți aici unitatea completă, deplină. Duhul care realizează această unitate între credincioși dă la o parte barierele ridicate de cultură, de sex, de nivel financiar, material. Lucrurile acestea dispar. Există o unitate între credincioși pe care Dumnezeu o realizează prin Duhul Său. Și unitatea aceasta este chiar la nivel organizatoric în Biserica lui Dumnezeu, nu doar în biserica locală, ci chiar la nivel mondial, în cadrul Bisericii Universale a lui Dumnezeu. Bisericile sunt egale. Chiar dacă unele sunt mai mari, altele sunt mai mici, mă refer din punct de vedere al numărului de membri. Dacă unele comunități sau biserici au posibilități materiale mai mari, iar altele mai puțin, indiferent de lucrurile și criteriile acestea pe care le-am găsit noi, în Biserica lui Dumnezeu, toate bisericile sunt egale. Biserica aceasta este o biserică unită în aceeași speranță. Se amintește în epistola către Tit, tot de către Apostolul Pavel, când el vorbește despre fericita noastră nădejde. Fericita noastră nădejde. Speranța aceasta a întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos este ceea ce leagă pe credincioși și îi păstrează unul lângă altul. Această nădejde este o sursă de pace, este o sursă de bucurie, este o sursă de siguranță în Domnul Iisus Hristos. Vă rog să deschideți în prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 12. Vă rog să urmăriți ceea ce am să citesc de la versetul 4. 1 Corinteni 12 cu 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Vreau să observăm, să subliniem un lucru pe care îl descoperim aici. Pavel vorbește despre Trinitate aici, despre dumnezeire. El amintește despre un singur Duh sau același Duh. El vorbește despre același Domn și referirea aceasta este către Domnul Iisus Hristos. Și el vorbește despre același Dumnezeu. Descoperim aici cele 3 persoane ale dumnezeirii. Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar observați că atunci când este vorba despre biserică, este folosită o altă expresie. Felurite daruri, felurite slujbe, felurite lucrări, daruri diferite, spune Pavel aici. Dar ele sunt aduse de același Duh. Dacă darurile sunt aduse de același Duh sau de un singur Duh, atunci și scopul pentru care darurile sunt oferite trebuie să fie același. Trebuie să fie același. Când vorbim despre darurile Duhului, nu vorbim despre mai multe scopuri pe care Duhul Sfânt le urmărește, ci vorbim despre același obiectiv. Darurile sunt diferite, dar întrebuințarea lor duce spre același obiectiv. Din acest motiv, nici unul dintre daruri nu se cade să fie subapreciat sau disprețuit. Chiar dacă la un moment dat noi am socotit că unele sunt mai importante și altele mai puțin importante, darurile pe care credincioșii le au vin din aceeași sursă, de la Duhul lui Dumnezeu. Și ele toate lucrează spre același obiectiv. Din acest motiv, nimeni să nu se socotească favorizat că are un anume dar care poate este mai vizibil sau poate mai mult întrebuințat sau nimeni să nu se socotească favorizat sau privilegiat în sensul acesta față de alții. Pentru că dacă darul nu este al meu, ci l-am primit, meritul nu este al meu. Meritul este al Domnului sau al Duhului lui Dumnezeu, care mi-a oferit capacitățile respective. Iar lauda și recunoștința trebuie să fie pentru cel care acordă darul sau darurile respective. Nu pentru omul care le primește. Nu omul are vreun merit pentru darurile pe care le are, ci Domnul care l-a înzestrat cu aceste daruri. Din acest motiv, nu este unul mai sus și altul mai jos. Și eu aș vrea să înțelegem acest aspect tocmai în vederea experienței acesteia a unității Bisericii lui Dumnezeu. Pavel spune în versetul 5, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, Iisus Hristos, același Mântuitor. Slujbele pot fi diferite, dar ele sunt cârmuite, să zic așa, de același Domn. Și dacă cineva îndeplinește o slujbă anume în Biserica lui Dumnezeu, trebuie să se lase cârmuit de Domnul la care ne raportăm toți. Slujbele pot să fie diferite, dar toți privim spre același Domn. Din acest motiv, cred că nimeni nu are motiv întemeiat să se mândrească fiind numit într-o anume slujbă. Și nimeni nu are vreun motiv să disprețuiască pe cineva care se află sau are o altă slujbă sau se află într-o altă poziție. În Biserica lui Dumnezeu, nimeni nu trebuie să se socotească deasupra celorlalți. Și de asemenea, nimeni nu trebuie să fie dezamăgit că nu ocupă o altă poziție pe care altul o ocupă. Nu are loc dezamăgirea, pentru că lucrul acesta nu este cârmuit decât de către același Domn. Iar eu nu am nicio vină pentru faptul că nu sunt în poziția celuilalt. Domnul le-a cârmuit așa. Slujbele sunt diferite, dar Domnul la care ne raportăm atunci când slujim, este același, este unul singur. O slujire complexă o descoperim chiar în Domnul Iisus Hristos. Când El a fost pe pământ, El a slujit în mod complex. Slujbele noastre sunt diferite. Și dacă e vorba să avem un model de slujire, atunci noi privim la Domnul Iisus Hristos, care ne-a învățat și ne învață cum să slujim. În sensul acesta, aș mai aminti ceva. Și acum, poate că dumneavoastră, sau cel puțin unii dintre dumneavoastră, vă dați seama și când noi înșine ne confruntăm cu ele, atunci să știm cum să ne raportăm la ele. Lucrul pe care voiam să îl mai amintesc este următorul. Cine este cel care cheamă pe cineva la slujire? Este Domnul care a rânduit slujbele, nu? Același Domn ne-a chemat pe toți. Și dacă cineva este chemat la o slujbă, nu este corect și nu este bine să spui, nu, eu n-aș vrea, lasă că e altcineva mai dăruit sau mai dotat decât mine, lasă că eu vă spun din sufletul meu că modul acesta de a trata lucrurile nu este onorant pentru Domnul. Pentru că atunci când vorbim despre slujbe, Vorbim despre același Domn. Și noi la El ne raportăm. Și când eu spun, nu, lăsați-mă pe mine, sau nu, lasă că e altul mai... Eu, de fapt, cui spun lucrul acesta? Și vă rog să vă gândiți. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost gata să slujească pentru oameni, s-a apropiat de ei, i-a învățat, i-a hrănit, i-a iertat, dacă El a făcut lucrul acesta, dacă s-a rugat pentru noi, dacă El a făcut atât de multe pentru noi, ca să nu mai amintesc faptul că a mers până la moarte pentru noi, este cinstit că atunci când El mă cheamă să slujesc, să spun nu. Poate socotind în felul acesta că oamenii mă percep ca un om modest. Eu știu că modestia este de dorit și de apreciat, dar în contextul acesta, pentru unitatea bisericii, Domnul în felul acesta ne învață. Același Dumnezeu este, dar sunt lucrări diferite. Toate lucrările care se realizează în biserica sa își au originea în Dumnezeu. El este izvorul, El este susținătorul de energie spirituală în biserică. Prin felurite înzestrări pe care le oferă copiilor săi, prin felurite lucrări care se aduc la îndeplinire în biserică. Știți unitatea dintre persoanele dumnezeirii? Cei trei sunt una. Ei, unitatea credincioșilor trebuie să fie o ilustrare a unității celor trei persoane ale dumnezeirii. Vă aduceți aminte? Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, așa să fie și ei una în noi. Și vă rog să vă gândiți, poate fi ceva mai frumos decât asta într-o lume în care, în general, oamenii sunt despărțiți de idei, de statutul pe care îl poartă, de interese economice, de alte criterii. Lumea asta, în general, este o lume împărțită, dezbinată. Ori ce poate fi mai frumos pentru Dumnezeu decât într-o lume ca aceasta să existe o biserică a sa unită pe această bază a cuvântului său? Nu poate fi ceva mai frumos. Iar dacă eu și dumneavoastră ajungem să fim implicați în această unitate, aceasta este pe de o parte, o onoare care ni se face, pe de o parte, iar pe de altă parte implică și o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dau câteva file înapoi, pentru că vreau să citesc din Epistola către Romani, la capitolul 15, să citesc două versete. Romani 15, versetul 5 și versetul 6. Uitați ce frumos spune aici Apostolul Pavel. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Vă place? E frumos! Aici Apostolul Pavel vorbește despre această unitate. Toți împreună cu o inimă și cu o gură, modul nostru de gândire, modul nostru de simțire ne aduce aproape unii de alții. Acum, eu nu vreau să înțelegem de aici că vorbim de faptul că toți trebuie să avem păreri identice, fapte identice, toți să fim după un șablon cu aceeași culoare a hainei, cu freza în același fel, cu... Nu la aceasta mă refer. Nu în sensul acesta trebuie să privim noi unitatea bisericii. Este vorba aici despre un duh de iubire. Este aici vorba despre o armonie pe care Duhul lui Dumnezeu o realizează între noi în urma lucrării pe care El o face în viața fiecăruia dintre noi. Și în ciuda opiniilor diferite în anumite aspecte de viață, cu toate acestea, Biserica lui Hristos este și rămâne o biserică unită. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos, care spunea că scopul lui, când a venit pe pământ, a fost să împlinească voia celui care m-a trimis, spunea el. Ei bine, același gând trebuie să ne urmărească pe toți. Același gând trebuie să fie și în urmașii Domnului Hristos. Dar aceasta nu înseamnă, așa cum am spus mai devreme, aceleași sentimente, aceleași gânduri, fapte identice. Unitatea nu înseamnă uniformitate. Uniformitate. Toți facem la fel. Vreau să spun ceva despre unitatea în diversitate a bisericii. Pavel vorbește despre ilustrația aceasta a trupului pentru biserică. Biserica este asemenea unui trup, a unui corp omenesc. Corpul omenesc are mai multe organe. Toate contribuie la funcționarea optimă a organismului. Dar fiecare dintre ele are un rol vital. Niciunul dintre ele nu este nefolositor. Așa este și în biserică. O diversitate de daruri, o diversitate de slujbe, dar aceasta dezvoltă biserica în mod echilibrat. Nu toți gândesc la fel, nu toți fac aceeași lucrare, dar toți trăiesc și lucrează sub călăuzirea aceluiași Duh. Și aici este frumusețea, aici este minunea. Domnul folosea, ca să explice ucenicilor lucrul acesta, folosea o altă ilustrație, cu vița și mlădițele. Vița și mlădițele. Mlădițele, care sunt credincioși, sunt extensii ale viței, adevărata viță fiind Domnul Iisus Hristos. Nu veți găsi într-o viță de vie două mlădițe identice, perfect la fel. Nu veți găsi. Ele sunt diferite, dar toate primesc hrana din același butuc, din aceeași sursă. Tot așa, dragii mei, tot așa, unitatea creștină în biserica noastră depinde de fiecare dintre credincioșii ei. Sau fiecare în parte primind seva spirituală din aceeași sursă, care este Domnul Iisus Hristos. Legătura cu El modelează pe oameni și îi face să se asemene în gusturi, în obiceiuri, în stilul de viață. Deși temperamentele sunt diferite, deși condițiile sunt diferite de la om la om, cu toate acestea, membrii bisericii lucrează sub călăuzirea aceluiași conducător. Darurile sunt diferite, slujbele sunt diferite, dar ele interacționează în mod armonios. Vreau să fac aici o remarcă. Diversitatea darurilor nu înseamnă diversitatea convingerilor. Diversitatea darurilor nu înseamnă diversitatea în convingeri. Evanghelia este una singură. Și convingerile noastre trebuie să se bazeze pe aceeași carte, care e una singură. Convingerile nu pot fi diferite și corecte simultan, în același timp. De bază ce? Evanghelia este una singură. Din acest motiv, este nevoie ca fiecare dintre noi să ne aplecăm privirile asupra cuvântului lui Dumnezeu, care ne învață pe toți. Și nu poate să învețe în mod diferit pe unul și pe altul, ci pe toți îi învață să meargă în aceeași direcție, în același mod, servind același Dumnezeu, iubind același Mântuitor, lăsându-se conduși de același Duh. Aceasta înseamnă frumusețea unității bisericii. Spuneam mai devreme că lumea asta este așa cum o cunoaștem, divizată, împărțită, așa cum o știți. Dragostea și unitatea între membrii bisericii constituie o mărturie foarte puternică în favoarea ei. De ce spun lucrul acesta? Și Domnul spunea lucrul acesta. Conflictele între creștini constituie cel mai mare obstacol în calea înaintării Evangheliei. Nu spunea Domnul asta? Oamenii vor accepta Evanghelia când vor vedea că voi vă iubiți unii pe alții. Dacă oamenii nu vor vedea asta și vor vedea altceva, atunci ce notă să așteptăm noi în ceea ce privește înaintarea Evangheliei, a cauzei lui Hristos? Și un al doilea aspect. Unitatea bisericii aduce putere. Puterea acestei biserici stă în unitatea ei. Lipsa unității duce la slăbiciune. O biserică unită va rezista atacurilor vrăjmașului. Când oamenii sunt uniți în aceleași gânduri, în aceleași idealuri, în aceeași slujire, când oamenii sunt uniți, diavolul stă departe. N-are cum să pătrundă în cercul acesta al dragostei lui Hristos. Vreau să vă citesc o frază pe care am găsit-o în cartea Căminul Advent, scrisă de Ellen White. Secretul adevăratei unități în biserică și în familie nu este diplomația, nici capacitatea de administrare, nici vreun efort supraomenesc de a învinge dificultățile, deși sunt multe de făcut în privința aceasta, ci, știți care e secretul? Unirea cu Hristos. Asta spune serva Domnului. Secretul adevăratei unități în biserică nu e diplomația, ci este unirea cu Hristos. Acum eu vreau să pun următoarea întrebare. Ce credeți? Lucrurile astea despre care vorbesc eu acum înseamnă un mit sau sunt lucruri posibile? Ceea ce prezint eu acum în fața dumneavoastră înseamnă ceva așa ca un ideal care, orice ai face, suntem pe pământ și idealul acesta al unității creștine poate fi atins sau nu poate? Că dacă nu poate să fie atins, atunci degeaba mai încercăm sau degeaba mai studiem despre asta. Eu sunt convins și știu cu siguranță că aceasta nu este doar o poveste sau o teorie frumoasă, ci este un lucru care poate să fie atins, poate să fie experimentat. Darurile Duhului lui Dumnezeu oferite bisericii sunt pentru desăvârșirea sfinților, pentru slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, spune Pavel, și pentru a ajunge toți la unirea credinței. Ceea ce înseamnă că este posibil lucrul acesta. Și aș îndrăzni să spun că este privilegiul nostru și al meu și al dumneavoastră ca să experimentăm frumusețea acestui lucru. Este posibil. Atunci când adevărul, așa cum este el în Iisus, va pătrunde în inimile noastre, va înnobila viețile noastre, eliminând în felul acesta prejudecățile, neînțelegerile. Tot pe direcția aceasta, Domnul Iisus spunea să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sau, în altă parte spunea, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Întrebarea pe care o pun este, lucrul acesta e posibil sau e așa doar un lucru frumos spus de Domnul? E posibil sau nu? E posibil. Este posibil. Acum, dacă e să răspund la întrebarea asta, aș face o adăugire. Dacă mă uit la mine și la puterile mele și la condițiile mele, lucrul ăsta nu e posibil. Dar dacă mă uit la Domnul Iisus Hristos și la ofertele de daruri și de putere pe care ni le aduce, atunci lucrul acesta este posibil. Unitatea în Domnul Iisus Hristos se realizează în mod real, cu adevărat, atunci când El devine centrul de referință în viața noastră. Dacă El s-a făcut una cu noi, atunci și noi trebuie să fim asemenea Lui. Unitatea noastră vine din faptul că noi avem aceleași rădăcini în Domnul Iisus Hristos. De unde vine această învățătură a unității, a egalității între membri bisericii? Știți de unde vine? De la Golgota. Acolo, la Golgota, Domnul Iisus Hristos a arătat că El ne iubește pe toți la fel. Nicăieri nu se spune că a iubit mai mult pe evrei și mai puțin pe cei dintre neamuri. Nicăieri nu se spune că pe cei care sunt în biserica sa iubește mai mult și pe alții mai puțin. Dumnezeu a stabilit prețul fiecărui om la cruce. Și El a plătit același preț pentru toți. Și acum eu mă întreb, cine sunt eu să schimb asta? Cine sunt eu să vin cu alte teorii, cu alte atitudini? Cine sunt eu? Am să închei și am să spun că unitatea aceasta a credincioșilor în Domnul Iisus Hristos nu vine automat. Așa, vrând, nevrând, noi suntem una. Nu vine de la sine. Și am să închei amintind trei lucruri. Unu, unitatea aceasta se învață și se experimentează întâi în familie. Întâi în familie. Soțul, soția, copiii sunt o familie. Și acolo se învață și se experimentează frumusețea acestei unități. Ei, ceea ce fiecare experimentează în familia lui, spiritul acesta de unitate, este adus în biserică. Ceea ce am experimentat în familie, în privința unității, aducem în biserică, în familia lărgită a copiilor lui Dumnezeu. Al doilea aspect, este nevoie de un efort. Adică, e nevoie să ne rugăm pentru asta. E nevoie să cultivăm în fiecare zi spiritul acesta. E nevoie de un efort, în sensul de a evita disputele sau discuțiile contradictorii. E nevoie de un efort ca să clădim pe lucrurile comune care ne apropie unul de celălalt. Iar în al treilea rând, unitatea aceasta a bisericii se realizează mai ușor atunci când toți avem un obiectiv comun. Care este obiectivul comun pentru toți credincioșii bisericii lăsat de Domnul Iisus Hristos? Să fie dusă Evanghelia la orice făptură. Un obiectiv comun ne unește. Dacă toți avem în vedere lucrul acesta, atunci suntem mai aproape unul de altul. Dacă unuia îi pasă, iar altuia nu îi pasă, dacă unul vrea să zidească, iar celălalt dărâmă, atunci... Dar dacă avem același obiectiv, să propovăduim Evanghelia prin cuvânt și prin fapt, atunci noi putem sta mai aproape unul de celălalt. Ultimul lucru pe care îl spun. Mă întorc la Ioan, capitolul 17, de unde am pornit cu meditația noastră. Și vreau să citesc aici versetul 24. Care este rezultatul acestei minuni a unității bisericii? Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos în rugăciunea sa. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Care este rezultatul acestei frumuseți? Să fim împreună cu Domnul. Acolo unde sunt eu, să fie și ei. Chiar El le spunea, mă voi duce, vă pregătesc un loc, mă voi întoarce ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Ei, ce frumos ar fi ca în biserica aceasta, uniți, până va veni Domnul, să fim împreună și în împărăția slavei lui Dumnezeu, să-L vedem pe Domnul, să fim în prezența Lui și tot ceea ce a însemnat lupta credinței noastre pe pământul acesta de păcat să se termine într-o fericită întâlnire a noastră, a tuturor, împreună cu Domnul Iisus Hristos. Este rugăciunea mea fierbinte ca Dumnezeu să ne păstreze în legătura dragostei sale. Să fim uniți, să ne respectăm reciproc, să ne ajutăm unul pe altul, să dăm la o parte disensiunile și lucrurile îndoielnice și să căutăm să ținem aproape de Mântuitorul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de Ziua Șaptea Brâncoveanu, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Leonida Ghioaldă.